Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan Asmawati Rahman. Sari berita penting. Amerika Serikat serukan Israel-Palestina lindungi anak-anak. Presiden Joko Widodo berharap vaksinasi bisa mencakup 70 juta warga pada September. Berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyerukan Israel dan Palestina untuk melindungi warga sipil terutama anak-anak. Blinken menegaskan bahwa Israel sebagai negara demokrasi memiliki beban ekstra untuk melakukannya. Hal itu dikatakan Blinken pada konferensi pers dalam kunjungannya ke Denmark, dilansir kantor berita AFP pada Selasa. Blinken mengatakan pihaknya telah bekerja secara intensif di belakang layar untuk mencoba mengakhiri konflik. Amerika Serikat siap memberikan dukungan jika ada pihak yang mengupayakan gencatan senjata. Satu-satunya pembangkit listrik di jalur Gaza kehabisan bahan bakar dan akan berhenti beroperasi dalam beberapa hari. Hal itu dikatakan juru bicara perusahaan distribusi listrik Palestina, Muhammad Tabet, dalam sebuah konferensi pers di kota Gaza pada Senin, seperti dilansir kantor berita Anadolu Agency. Tabet mendesak Israel untuk membuka kembali pintu penyeberangan Kerem Shalom, satu-satunya penyeberangan komersial yang berfungsi di Gaza untuk memungkinkan masuknya bahan bakar ke wilayah Palestina. Juru bicara tersebut memperkirakan kerugian perusahaan akibat serangan Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza sekitar 8 juta dolar Amerika. Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Selasa mengatakan masih belum aman untuk mengizinkan penduduk yang telah divaksin secara penuh untuk COVID-19 untuk bepergian ke luar negeri. Hal itu disampaikan saat kalangan industri negara itu meminta pembukaan kembali perbatasan internasional yang lebih cepat. Morrison dikutip Reuters mengatakan tahun ini pandemi lebih buruk daripada tahun lalu. Australia menutup perbatasan internasionalnya pada Maret 2020 yang sebagian besar ditujukan untuk non-warga negara dan penduduk tetap. Langkah itu diambil untuk membantu menjaga jumlah kasus COVID-19 relatif rendah di negara itu yang hanya memiliki jumlah COVID-19 di bawah 30.000 kasus dan 910 kematian. Australia berencana untuk membuka kembali perbatasannya dengan negara-negara lain mulai pertengahan tahun 2022. Militer Amerika Serikat telah menawarkan untuk menyediakan sejumlah vaksin virus corona Johnson & Johnson untuk pasukan Korea Selatan. Demikian dikatakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Senin. Dilansir Reuters, tawaran itu muncul ketika Korea Selatan sedang berjuang menghadapi kekurangan pasokan vaksin COVID-19. Tawaran itu disampaikan beberapa hari sebelum Presiden Moon Jae-in mengunjungi Washington untuk pertemuan tingkat tinggi pertamanya dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di tengah seruan agar Moon mendapatkan lebih banyak dan lebih cepat pengiriman vaksin COVID-19 buatan Amerika Serikat. Kantor berita Korea Selatan, Yonhap, yang mengutip sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa pasukan Amerika Serikat, Korea Selatan, USFK, telah menawarkan untuk memberikan 13.000 dosis vaksin Johnson & Johnson. Namun pihak Kementerian Pertahanan Korea Selatan menolak untuk mengkonfirmasi tentang jumlah dosis vaksin yang ditawarkan USFK. Tetapi mereka mengatakan sedang mendiskusikan dengan USFK pada otoritas kesehatan mengenai cara untuk dapat menggunakan vaksin tersebut. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo berharap setelah pelaksanaan program vaksinasi gotong royong bagi pekerja vaksinasi COVID-19 bisa mencakup sedikitnya 70 juta warga pada September 2021. Hal itu dikatakannya saat meninjau pelaksanaan program vaksinasi gotong royong di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa. Presiden berharap kurva kasus penularan COVID-19 sudah turun pada Agustus, September, dan industri bisa kembali berproduksi secara normal. Program vaksinasi gotong royong tahap pertama dilaksanakan serentak di 18 perusahaan. Dalam program vaksinasi tersebut, perusahaan menyediakan pelayanan vaksinasi gratis kepada pekerja dan pengelola perusahaan. Pada acara yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin, Rosan P. Roslani mengatakan, hingga saat ini, 22.736 perusahaan telah mendaftar dalam program vaksinasi gotong royong. Sementara, lebih dari 10 juta karyawan terdaftar untuk mengikuti vaksinasi. Pemerintah berencana memvaksinasi 181,5 juta penduduk Indonesia dalam upaya mewujudkan kekebalan kelompok terhadap COVID-19. Pemerintah Palestina melalui Kedutaan Besar Palestina di Jakarta meminta pemerintah Indonesia mengambil langkah intervensi dan menggunakan mekanisme hukum internasional untuk meminta pertanggungjawaban okupasi Israel atas pelanggaran terus-menerus terhadap warga Palestina. Demikian pernyataan tertulis yang dikeluarkan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta pada Senin terkait peringatan Nakba. Setiap tahun pada tanggal 15 Mei, masyarakat Palestina memperingati Nakba yang disebut sebagai bencana yang masih berlangsung hingga saat ini sejak tahun 1948. Menurut pernyataan tersebut, Nakba merujuk pada pengusiran besar-besaran dan pembersihan etnis atas kota-kota, desa-desa, dan masyarakat Palestina. Warga Palestina dipaksa keluar dari tempatnya dan tak pernah diizinkan untuk kembali. Indonesia mendukung perjuangan Palestina dalam mewujudkan kemerdekaan dari pendudukan Israel. Hal tersebut telah ditegaskan oleh pemerintah Indonesia, baik oleh Presiden Joko Widodo maupun melalui Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi. Produk kabel atau wireless Indonesia terbebas dari pengenaan safeguard duty atau bea masuk tindakan pengamanan BMTP pemerintah Ukraina. Hal itu diumumkan Kementerian Perdagangan RI dalam rilisnya Senin. Department of Foreign Economic Activity and Trade Protection Ukraina selaku otoritas penyelidikan merekomendasikan penerapan BMTP selama 3 tahun dengan margin sebesar 23,5% untuk semua negara kecuali Indonesia dan sejumlah negara berkembang yang memiliki share impor di bawah 3%. Dalam rilis tersebut, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, dibebaskannya Indonesia dari BMTP ini memberi peluang bagi eksportir kabel Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke Ukraina. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, kinerja ekspor produk kabel Indonesia ke dunia mencapai 4,37 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2020. Pasar utama ekspor kabel serat optik Indonesia adalah Jepang, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta, dari Indonesia untuk dunia.
Hari ini, Selasa 18 Mei, vaksinasi gotong royong mulai dilaksanakan. Pelaksanaan program vaksinasi mandiri ini berlandaskan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021. Dalam peraturan itu disebut, vaksinasi gotong royong adalah pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan-karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum atau badan usaha. Pembiayaan akan ditanggung perusahaan atau badan hukum yang menaungi pekerja. Pemerintah Indonesia menyiapkan dua skema pelaksanaan vaksinasi, yaitu skema program pemerintah dan skema mandiri. Pengadaan vaksin COVID skema program pemerintah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan skema mandiri dilaksanakan oleh Kementerian BUMN. Skema program pemerintah sudah dilaksanakan sejak 13 Januari 2021 dengan memprioritaskan kelompok masyarakat yang rentan terpapar COVID-19. Hingga Senin, lebih dari 9 juta orang telah menerima vaksin dosis kedua. Mereka adalah tenaga medis, tenaga kesehatan, tokoh agama, aparatur sipil negara, masyarakat lansia, seniman, dan pedagang.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Rosan Peroslani saat meninjau vaksinasi gotong royong di Kabupaten Bekasi Selasa mengatakan, hingga saat ini 22.736 perusahaan telah mendaftar dalam program vaksinasi gotong royong dengan lebih dari 10 juta peserta.
Sementara itu, Direktur Utama Bio Farma, Honesty Bashir, mengatakan jenis vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi gotong royong akan dimulai dengan vaksin Sinopharm. Partisipasi pihak swasta dalam melaksanakan program vaksinasi menjadi bukti bahwa upaya untuk menekan jumlah yang terpapar COVID-19 bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah. Pihak swasta pun melakukan tindakan nyata. Langkah ini harus dilakukan oleh pihak swasta untuk dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Karena tidak bisa dinafikan, pengendalian COVID-19 adalah salah satu langkah mewujudkan pemulihan ekonomi nasional. Meskipun ada biaya vaksinasi sebesar hampir Rp900.000 per individu yang harus dikeluarkan oleh badan usaha, banyak pengusaha menganggap itu sebagai harga yang layak. Diharapkan biaya yang dikenakan kepada badan usaha atau badan hukum tidak menjadi beban. Apalagi program vaksinasi ini nantinya akan memberikan ketenangan bagi pekerja dan badan usaha. Selain itu, pemberian vaksinasi bisa menekan pengeluaran perusahaan untuk membiayai pekerjanya melakukan tes antigen atau PCR dan membiayai yang terpapar COVID-19. Bila ketenangan dan kesehatan dari terpapar COVID-19 sudah tercipta, pada akhirnya tentu akan meningkatkan produktivitas kerja. Pegawai sehat, perusahaan pun menjadi lebih sehat. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 Mei 1974. India berhasil melakukan uji coba nuklir pertamanya. Senjata nuklir pertama India berhasil diledakkan pada uji coba di Gunung Rajasthan, negara bagian Pokhran, India. Ledakan senjata nuklir tersebut memiliki daya sekuat bom atom Amerika Serikat yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang. Keberhasilan tersebut membuat India menjadi negara nuklir ke-6 dunia, memecahkan monopoli nuklir dari 5 negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Tiongkok, dan Perancis. Kami beralih ke peristiwa Gunung St. Helens meletus. Gunung St. Helens merupakan gunung berapi aktif yang terletak di Skamania County, Washington, Amerika Serikat. Gunung Helens yang meletus pada tanggal 18 Mei 1980 menyebabkan sedikitnya 57 orang tewas. Ledakan besar akibat letusan itu juga menyebabkan Gunung St. Helens yang sebelumnya mempunyai ketinggian 2.950 meter hanya dalam beberapa detik memendek menjadi 2.550 meter. Letusan Gunung St. Helens diawali dengan gempa bumi dengan kekuatan 5,1 menghantam daerah utara Gunung St. Helens, menghasilkan salah satu tanah longsor terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah letusan gunung berapi. Letusan terjadi sekitar 1.300 kaki dari ujung gunung berapi dan mengirimkan gelombang kejut serta aliran piroklastik di seluruh wilayah sekitarnya. Hal itu meratakan hutan, mencairkan es dan salju, dan menghasilkan tanah longsor besar. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 18 Mei 1991, Helen Sharman, orang Inggris pertama yang mencapai luar angkasa. astronot wanita asal Inggris ini meluncur keluar angkasa menggunakan pesawat ulang-alik milik Uni Soviet, Soyuz TM-12. Sharman menghabiskan 8 hari di ruang angkasa. Di ruang hampa udara tersebut, Sharman melakukan serangkaian percobaan medis dan bercocok tanam. Ia juga melakukan siaran radio untuk sekolah-sekolah Inggris dan mengabadikan foto kepulauan Inggris. Sekian hari ini dalam sejarah.
Tempat nyaman yang lain, izinkanlah ku sekali lagi untuk melangkah menyusuri hati yang dulu pernah kau persembahkan untukku kekasih. Apabila ku nanti kau izinkan tempat nyaman yang lain. Izinkanlah ku sekali lagi untuk melangkah menyusuri hati yang dulu pernah kau persembahkan untukku kekasih.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Rencana investasi Uni Emirat Arab di Aceh sedang dalam proses finalisasi permintaan insentif. Rencana investasi Uni Emirat Arab di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam itu nilainya mencapai 500 juta hingga 1 miliar dolar Amerika Serikat. Demikian disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat berkunjung ke kantor Kamar Dagang Indonesia atau Kadin Aceh di Banda Aceh, seperti dikutip Tempo.co. Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama pihak Uni Emirat Arab selama ini tidak pernah berhenti membangun komunikasi dengan Kementerian Investasi guna menindaklanjuti rencana kerjasama tersebut. Pemerintah Indonesia pun menargetkan proses rencana investasi tersebut dapat diselesaikan pada pertengahan 2021. Sehingga akhir tahun nanti, Gubernur Aceh dapat kembali ke Uni Emirat Arab guna menyelesaikan tahapannya. Menteri Bahlil dalam penjelasannya menyebutkan pihaknya akan mengutamakan kesuksesan berbagai rencana investasi di Aceh. Ia menambahkan, semua rencana investasi di Aceh yang berkaitan dengan kementerian yang dipimpinnya akan diutamakan penyelesaiannya, terutama terkait sejumlah isu strategis investasi di Aceh yang disampaikan oleh Gubernur. Menurut Bahlil Lahadalia, hal itu sesuai pesan Presiden Joko Widodo untuk mendorong sektor pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Pulau Jawa, namun harus merata di berbagai daerah. Sebelumnya pada awal Mei, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan, penandatanganan perjanjian rencana investasi Uni Emirat Arab pada sektor pariwisata ke Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil ditargetkan berlangsung pada Oktober 2021. Ia menjelaskan, target realisasi penandatanganan perjanjiannya bisa dilakukan saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke World Expo Dubai di Uni Emirat Arab pada Oktober 2021. Pernyataan itu disampaikan Sandiaga usai bertemu dengan Gubernur Aceh Nova Iriansyah berbincang mengenai rencana investasi sektor pariwisata Uni Emirat Arab ke Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan pemerintah provinsi dalam posisi mendukung semua kebijakan pemerintah pusat, khususnya terhadap investasi Uni Emirat Arab ke bumi Serambi Megah itu.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
banyak hati.
Aku
kesana dan kesini.
Aku
butuh tambatan hati mencari jati. Sedang memilih
atau
punya kekasih hati, lagu lama kembali, kini terputar lagi. Terbiasa sendiri, hilang pujaan hati, lagi-lagi sendiri, nanti pulih kembali. Satu pergi,
mungkin
dia sedang memilih
atau
punya kekasih hati, lagu lama kembali, kini terputar lagi.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Kali ini saya akan memperkenalkan kepada Anda nasi balap puyung. Berwisata ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Anda wajib mencoba kuliner khas Lombok bernama Nasi Balap Puyung. Kuliner yang awalnya berasal dari Desa Puyung, Lombok Tengah ini, kini semakin populer di Pulau Lombok, bahkan di daerah lainnya di Nusa Tenggara Barat. Nama Puyung konon diberikan karena di beberapa wilayah di Kabupaten Lombok Tengah sering diadakan balapan motor, terutama pada malam hari. Para peserta dan penonton balapan tersebut selalu menjadi langganan setia para penjual rumah makan nasi Puyung, sehingga lama-kelamaan namanya lebih dikenal dengan Nasi Balap Puyung. Versi lain mengatakan, nasi balap puyung berasal dari proses pembuatan yang cepat, sehingga orang-orang Lombok menyebutnya dengan nama nasi balap. Nasi puyung adalah nasi putih yang disajikan di atas daun pisang dengan lauk pauk yang terdiri dari sambal, kedelai goreng, kentang kriuk, suiran abon pedas, ayam goreng, serta kelapa parut. Suiran abon dan sambal nasi puyung ini rasanya super pedas, terlebih untuk lidah para wisatawan. Bagi Anda yang tidak terlalu suka rasa pedas saat memesan nasi puyung, sebaiknya tidak memakai suiran abon dan sambalnya. Nasi bala puyung kini tidak hanya tersedia di malam hari. Menu khas Lombok ini juga menjadi hidangan santap siang mayoritas warga Lombok. Soal harga, tentunya tiap rumah makan di Lombok menerapkan harga yang berbeda-beda. Harga seporsi nasi puyung mulai dari Rp10.000 sampai lebih dari Rp20.000, tergantung dari tambahan lauknya seperti ayam goreng atau telur atau tanpa tambahan lauk.
Katakan cinta, berapa lama ku harus menunggumu di ujung gelisah ini? Aku tak sedetik pun tak ingat kamu, namun dirimu masih begitu acuhkan. Satu cinta bertahan, satu cinta bertahan, satu cinta bertahan, satu cinta. Pernahkah engkau sejenak
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf memfasilitasi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan ide-ide mereka melalui program Nyatakan.ide. Nyatakan.id merupakan program untuk mewujudkan ide solusi digital berupa aplikasi dan permainan digital dalam rangka adaptasi kebiasaan baru, pemulihan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja baru di bidang pariwisata maupun ekonomi kreatif. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf, Muhammad Nail Elhima menyebutkan, tiga hal yang menjadi fokus dari program tersebut meliputi emerging technologies seperti cybersecurity, blockchain, big data, IoT, e-health. Kemudian, augmented reality atau virtual reality Borobudur, dan aplikasi atau permainan digital yang mendukung program destinasi super prioritas. Muhammad Nail Elhima menjelaskan, dalam program tersebut, pihaknya akan menyerahkan bantuan berupa dana senilai maksimal Rp50 juta dengan target 40 orang pelaku usaha. Tahap penerimaan proposal sudah dibuka sampai tanggal 31 Mei. Setelah penerimaan, fase selanjutnya adalah proses kurasi dan seleksi proposal pada bulan Juni dan Juli 2021. Proposal yang sudah diterima harus di-screening terlebih dahulu melalui beberapa tahapan, yaitu seleksi administrasi, seleksi teknis, hingga pitching. Proposal yang lolos kurasi dan ditetapkan sebagai penerima bantuan, kemudian dilakukan proses penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kemenparekraf dengan penerima bantuan yang berisi besaran dana bantuan, waktu pengerjaan, dan gambaran umum ide atau produk yang akan diwujudkan. Selanjutnya pada bulan Juli sampai September 2021, nyatakan.id akan memasuki fase ketiga, yaitu perwujudan karya. Di fase itu, para pelaku usaha akan menerima bantuan dana dalam 2 termin, serta diawasi oleh tim monitoring dalam proses mewujudkan karyanya. Termin 1 sebesar 30% dari total bantuan setelah penandatanganan perjanjian kerjasama. Sementara termin kedua sebesar 70% dibayarkan di akhir periode setelah penerima bantuan menyerahkan laporan perwujudan karya yang telah diverifikasi oleh tim penilai teknis. Terakhir, fase keempat dari program ini adalah fase eksibisi, di mana karya yang telah lolos tahap uji oleh para tim penilai teknis akan ditampilkan pada platform nyatakan.id. Semua hasil karya akan disimpan di repositori Kemenparekraf Baparekraf RI dan dapat ditampilkan dalam bentuk eksibisi daring maupun luring.
waktu. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Selendang Mayang yang dinyanyikan oleh Rika Amir featuring Abdiel Mukadis. Berjudul Selendang Mayang, lagu ini bercerita tentang selendang mayang. Selendang mayang digambarkan berwarna merah dengan hiasan kembang warna-warni. Selendang ini berasal dari Bengkulu dan dipakai oleh Putri Jauhari. Lagu ini sendiri terdiri dari bait-bait pantun dengan tempo musik cepat. Baiklah pendengar, inilah Selendang Mayang oleh Rika Amir feat. Abdiel Mukadis. Selamat mendengarkan.
Selendang, selendang.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.